Ukas annonsør HelloFresh. Som lytter av podcasten Hjernesterk, så får du en rabattkode. Så hvis du går inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, så får du opp til 1779 kroner I rabatt på de første 6 matkassene dine. Det ganske så bra. Du, har du hatt noen gode HelloFresh-opplevelser I det siste, eller Mats?
Ja, det har jeg. Stadig. Så HelloFresh jo utrolig praktisk. Det variert, god, ernæringsrik mat. Det gir den ultimate middagsopplevelsen, spør du meg. Hva mer kan man be om som voksen enn å tilnærmet få maten servert på bordet? Ja, du får den levert på døra. Ja, du må tilbered den selv, men det jo så enkelt å lage, så enkelt å gjøre, så kjapt, og så det dette her med at det porsjonert skikkelig, og ja, vi spiser på alt. Jeg hater å kaste mat. Det noe av det verste jeg vet, det å kaste mat. Det synes jeg forferdelig å gjøre. Det synes jeg et hån mot alle disse stakkarene som ikke har mat på bordet. Så det jeg legger merke til med HelloFresh, det noe vi har spist et familiemåltid med HelloFresh, God og mette, alle tilfreds. Vi har spist litt annerledes mat som jeg ellers aldri I livet hadde funnet på selv å lage. Så har vi også spist opp all maten. Barna har spist opp, kona min har spist opp, jeg har spist opp, og vi slipper å kaste mat. Det bærekraftig, men mest av alt, jeg bare liker ikke å kaste mat, og jeg vet at det jo et stort problem også. Så ja, jeg anbefaler HelloFresh på alle måter, Ole Petter.
Ja, det veldig bra. En av de tingene jeg synes veldig fint, det jo, vi har jo barn begge to, Jeg synes jo veldig ofte at barna mine I alle fall, de har mye lyst på den samme maten hele tiden, og så jo vi litt sånn, det jo ofte barna som får lov til å bestemme noe om dagen, vet du? Så det ender jo opp da med å bli måltider som ganske like. Noe av det flotte med HelloFresh jo at det utrolig variert. Du får så mange varierte retter som gjør at barna mine I alle fall spiser mye mer balansert og et variert kosthold. Så det bra.
Ja. Det det der med perspektivet, utvide perspektivet litt. Det en flott trening på å spise annen mat og bruke HelloFresh. Det oppleves som eksotisk, og barna nysgjerrige på det, og den maten de med å lage selv, den spiser de. De får et helt annet forhold til den maten. Så det bra. Men Ole Petter, hva var det du sa den der koden vår igjen?
Du, det ganske enkelt. Du går rett og slett inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, og da får du opp til 1779 kroner rabatt på de første 6 matkassene dine, pluss gratis levering på første kasse hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda. Og denne rabatten den kan også brukes hvis du har vært kunde hos HelloFresh tidligere, det vil si for mer enn 12 måneder siden. Det noe å lure på, eller?
Gå og nyt maten. Nam nam.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til podcasten Hjernesterk. Vi relativt friske og raske I dag også, Ole Petter, selv om frisk det et veldig relativt begrep. Ingen jo helt friske. Vi har jo for eksempel begynner jeg å få ganske mye skavanker både her og der, vondt I hofta, jeg har vondt I skulderen. Jeg har ikke gjort noen ting med det, men jeg prøver å holde meg I gang. Sov dårlig gjorde jeg I natt også, men jeg har jo hatt en lang periode hvor jeg sov ganske bra, så sånn det jo innimellom. Formen din ok, Ole Petter?
Formen min bra, vet du. Akkurat vært ute på en sykkeltur I pøsende regnvær. Så jeg sitter fortsatt med litt lite følelse I fingrene, men ellers bra.
Ja, likfingre.
Yes.
Ja, sånn er det. Du, vi har fått et spørsmål her fra en engasjert, jeg mener at det en, jeg tror det en lokal politiker et eller annet, eller en politiker I hvert fall. Hun skriver, har dere lyst på kanskje tidenes største spørsmål til podcasten? Ja, den tar vi. Hvilke grep må vi som samfunn på politisk nivå og som enkeltpersoner gjøre for å bedre folkehelsen vår, redusere kostnadene for velferdsstaten og bruke inntektene staten får inn til forebyggende arbeid I stedet for behandling? Det som blir gjort I dag jo helt fungerer jo helt tydelig ikke slik det burde, når vi vet hvor mye penger som brukes på behandling I stedet for forebygging, og hvordan mange voksne sliter med nok fysisk aktivitet og ernæring. Må det tas så radikale politiske grep som det røykeloven var, eller finnes det andre mindre inngripende tiltak man kan gjøre? Hun skriver da videre, jeg for min del tror det første vi trenger politikere som tør å ta kjernen av saken, og som ikke redd for å tråkke folk på tærne, eller drar følelser inn I spørsmålene. Så har hun sånn emoji der med svettetegn og smil. For overvekt og fedme jo så sammensatt, og man kan ikke bare si I utropstegn, vi må bevege oss mer. Og spise mer næringsrikt. Det var et stort spørsmål. Vi var jo på Arendalsuka.
Vi tar det, vi.
Ja, vi var på Arendalsuka for noen uker siden, Ole Petter, og snakket om tema. Du fløy jo inn og ut av det ene seminaret etter det andre. Vi møttes på ett, hvor vi da var sammen med Mesto Kanta, og så snakket om hvordan de gjorde det rent sånn praktisk med oppfølging av fysisk aktivitet. Det ikke noe tvang der, men de... Der det jo, de har jo likevel veldig gode trimtall da, sammenlignet med samfunnet for øvrig I prosent av ansatte som rapporterer at de motionerer. Og det jo gøy det, å følge opp det prosjektet der. Men hva trenger vi, ikke en røykelov, men en trimmelov?
Ja, altså jeg skal ikke påberope meg å være ekspert og ha noe fasitsvar på dette veldig store spørsmålet som handler om hvordan vi bedrer folkehelsa, men jeg skal prøve å være litt tydelig allikevel, for jeg mener noe ganske sterkt rundt akkurat det der. Og hvis vi nå definerer folkehelseutfordringen vår, kanskje det jo flere utfordringer vi har, men kanskje noe av det aller største jo inaktivitet og overvekt fedme. Med 75% av den voksne befolkningen som ikke møter myndighetenes anbefaling om fysisk aktivitet. Det koster oss 239 milliarder kroner hvert år. Vi har 60-70% av befolkningen av overvekt eller fedme. Så vet vi jo at til syvende og sist så det jo vi som individer som avgjør om hvor mye vi beveger oss og hva slags type mat vi spiser. Jeg tror allikevel at løsningen her for å gjøre noe med disse store folkehelseproblemene, det ligger ikke primært på individnivå. Det ikke latskap eller lite motivasjon som den viktigste grunnen til at vi går opp I vekt og beveger oss lite. Mm. Det handler rett og slett om at vi har laget et samfunn med viten og vilje som tilrettelagt for inaktivitet. Vi trenger ikke lenger å bevege oss. Den usunne maten utrolig tilgjengelig, den billigst. Og så videre. Så jeg overbevist om at slaget her, det står på samfunnsnivå. Det der vi henter inn de store gevinstene, og kan altså rett og slett, litt enkelt sagt, legge forholdene til rette, så det blir litt lettere for oss å ta de valgene vi innerst inne vet gode, men som vanskelig å få til I dagens samfunn I praksis. Og vi vet jo også, politikerne vet jo også, hva det som skal til? Jeg vil være frimodig nok til å si at jeg tror de aller fleste politikere vil være enige I at det å bruke lovverket vårt, som vi gjør til veldig mye forskjellig for folkehelsa, sånn at vi har lover og regler for bruk av bilbelte for å hindre dødsfall I trafikken, vi har lover og regler for alkohol, når du kan kjøpe det, når du ikke skal kjøre bil med alkohol, og så videre og så videre. Mm. Så tror jeg vi vil bruke lovgivningen og det vi vet, for eksempel en lov om et vedtak om mer fysisk aktivitet I skolen. Det ville gjort underverker. senke momsen eller senke avgifter på usunn eller på sunn mat, øke avgifter på usunn mat, gjøre noe med tilgjengelighet. Altså dette ting vi kan få til med enkle pennestrøk ved bruk av lovgivning. Problemet at det ingen politikere som tør å gjøre det, til tross for at de vet at dette viktig. Og der jo litt av problemet, og da tenker jeg at noe av det naturlig. Sånn vi laget, det ingen som har lyst til å være upopulære nå, og putte inn en del kostnader til forebygging, for det koster penger nå, og så ikke få med seg gevinsten, for den kommer om 10, 15, 20, 30 år.
Ja.
Men her trenger vi litt visionære politikere som tør å ta de valgene, som de vet viktige og riktige, til tross at det kan være upopulært. Og da det jo veldig naturlig å sammenligne med denne siste delen av røykeloven. For øvrig så var jeg bare lyst til å si at røykeloven kom i 1988, var det vel?
Ja, det lenge siden, altså.
Det var Tove Strand Gerhardsen som var, om ikke annet, i hvert fall røykelovens mor, og så kom siste delen av røykeloven, den de fleste assosierer med røykeloven. Ja. Den var satt i regi av daværende helseminister Dagfinn Høybråten fra KrF, hvor det ble ulovlig å røyke på offentlige steder og utesteder, blant annet.
Ja, da ble han kalt for en mulla og alt mulig rart, ikke sant?
Han fikk drapstrusler, han. Så jeg føler meg veldig sikker på at vi har løsningen, men vi må tørre å ta den. Sant? Og vi har politikere som snakker om dette i festtaler, og vi lager rapporter, og vi lager rapporter til vi blir grønne og blå i ansiktet, som kartlegger hva som utfordringen. Den vet vi jo. Ja, vi vet til og med hva løsningen men det ingen som tør å ta den. Og sette det i sving. Altså nå må vi, jeg mener jo at vi virkelig må gå fra festtaler til handling. Så det det ene. Altså det må skje noe på samfunnsnivå. Og det handler ikke bare om mer fysisk aktivitet i skolen. Det handler for eksempel om arbeidsplassen, som veldig stillesittende. Der det en setning i arbeidsmiljøloven om at arbeidsgiver plikter å vurdere og tilrettelegge for folks fysiske og psykiske helse, er pliktig til å vurdere. Det så uforpliktende som det kan få blitt. Så det må jo stå at man pliktig til å bidra til å vareta de ansattes helse. Og det mange eksempler her. Når vi skal bygge offentlige, om det sykehus eller skoler eller offentlige bygg, så må man alltid ha folkehelseperspektivet i med, ikke sant? Nå det ingeniører og andre faggrupper som, og politikere som bestemmer hvor disse byggene skal ligge, uten at vi tenker over hvilken konsekvens har det for folkehelsa. Kanskje det langt unna, man må kjøre bil litt, umulig å komme seg det til fots eller med sykkel. Altså, alt det vi gjør i nærmiljøene våre og i samfunnet, så må vi ha et folkehelseperspektiv.
Ja, nei, vi jobber jo med arbeidsplassen og næringslivet, og jeg synes jo de går foran. Det jo dette med insentiver, ikke sant? Du har jo de lederne, men det går på ledernivå. Du har de lederne som har en forståelse og en tanke om at en stab i generelt relativt god fysisk form er et konkurransefortrinn. Det jo da når de begynner å tenke sånn, da det interessant. Og at jeg som leder er ansvarlig for kulturen som under meg, og hvis vi som arbeidsplass klarer å skape et arbeidsmiljø med en kultur som stimulerer til gode fysiske eller gode vaner relatert til motion, så vil det skape en økonomisk gevinst for min bedrift, som jeg ute etter, for jeg jakter alltid resultater. Det jo litt den tankegangen vi følger opp, og at den tankegangen, hvis den systematiseres og følges opp og dokumenteres, og settes for eksempel i sammenheng med bærekraft, tredje bærekraftsmålet til FN helse, da har du jo helt klart et konkret tiltak på det, og hvis den bærekraftsrapporten kan gjøres helhetlig og være en del av anbudskonkurranser og så videre, hvor det blir lagt vekt på, at det gjør at du kanskje har enda større sjanse for å få kontrakter, store kontrakter med det offentlige og i næringslivet, da vil det være et insentiv til å drive den type arbeid på kollektivt nivå på arbeidsplassene, og de fleste innom en arbeidsplass, så der det virkelig stort potensial, akkurat som det får barn og unge, at skolen en viktig arena som det da må investeres kanskje enda mer i for å få til de effektene du snakker om, Ole Petter.
Ja, så jeg tror den store kampen, for å svare kanskje litt mer kort og presist enn det den lange utredningen jeg hadde gjort I sted, så tror jeg kampen her står på samfunnsnivå. Mm. Altså rett og slett, vi må bruke de arenaene hvor vi finner folk. Hvor det folk bruker mest tid? Jo, det I nærmiljøet sitt, det på skole, det på arbeidsplass. Der må vi jobbe systematisk, og jeg tror vi ikke kommer unna å bruke lovgivningen for å stimulere folk til å bevege seg litt mer. Og så tror jeg også at vi har en viktig jobb å gjøre I helsevesenet, eller sykevesenet vårt, som jeg pleier å si. Mm. Og det var jo en sånn gjennomgangstone I Arendal på disse debattene I Arendalsuka, at vi bruker 97% av pengene I helsevesenet til å reparere, 3% til å forebygge. Så vi må forebygge mer. Men jeg tror også det en annen ting, og det handler om at det blitt en sånn veldig sykeliggjøring av ting som tidligere ble sett på som helt normalt. Altså, vi har begynt å sykeliggjøre livet. Det brukes ekstremt mye ressurser, blant annet I helsevesenet, på å stille diagnoser på ting som man kan stille seg spørsmål om, dette en sykdom, eller det en del av det å være menneske? Mm. Og jeg skal selvfølgelig ta noen eksempler på det. I dag så vet vi blant annet at det langt flere som får, og kanskje spesielt yngre mennesker, som får diagnosen, litt enkelt sagt, mental uhelse. Det kan være depresjon, det kan være angstlidelser. Mm. Og da det store spørsmålet, det flere som har dårlig mental helse I dag enn tidligere, eller har terskelen for når vi kaller det en depresjon eller angst gått ned? Og, jeg ville kanskje tro at det en kombinasjon, men man kan jo begynne å stille seg litt spørsmål. Som jeg leste et leserinnlegg av Tore Renberg, han heter forfatter, Ytring, som sa det at hvis du I dag står på en bussholdeplass, så står det sliter du mentalt, og så står det et telefonnummer du kan ringe. Mm. Og når bussen kommer, så står jammen telefonnummeret på bussen også.
Ja.
Og på et nivå så det selvfølgelig veldig fint at vi informerer om hvilke muligheter man har for å få hjelp når man sliter.
Mm.
Uansett om det fysisk eller mentalt. Men jeg tror vi har senket terskelen for hva vi nå begynner å kalle sykelig. Ikke sant? Det helt normalt når du ungdom og kanskje har litt usikkerhet rundt fremtiden, være litt nedstemt, kanskje ikke være så positiv til fremtiden, lure litt på hvem du relasjonene rundt deg, altså rett og slett det å ha det litt vanskelig, det er en naturlig del av å vokse opp, og bli voksen.
Det kalles melankoli.
Altså, ja,
det jo, tenk på alle forfatterne, dikterne, musikerne gjennom hundrevis av år som har sittet og skrevet om det, og kanskje brukt den skrivinga som terapi.
Og jeg mener selvfølgelig ikke at vi ikke skal hjelpe folk som sliter ordentlig. Mentalt, vi må ha bedre tilbud til dem, vi må snakke mer om det må mer midler til det, men vi må være veldig varsomme så vi ikke sykeliggjør det som helt normalt. At man har følelsesmessige svingninger. At man ikke alltid I veldig godt humør eller har en stabil psyke. Det svinger. Mm. Og de aller fleste av oss møter en del stormer I løpet av livet, og da det helt naturlig. At ting kan bli litt vanskelig. Og jeg mener ikke da at man ikke skal få hjelp og ha noen å snakke med, men vi skal være veldig varsomme med å diagnostisere. Det sykeliggjør bare enda mer.
Mm.
At man tror at det noe galt med en, fordi man har disse følelsene eller opplever at ting vanskelig, når det faktisk en del av livet. Og det handler jo ikke bare om mentale lidelser, men det handler også om for eksempel dette med uro.
Mm.
Det som kanskje for 10-15 år siden ble sett som et veldig aktivt barn, nå plutselig et barn som har fått ADHD.
Ja.
Blant annet fordi vi tenker at I et veldig stillesittende samfunn, hvor barn tvinges til å sitte mye stille, så det jo helt naturlig at man blir rastløs og problem med å holde konsentrasjonen. Men I dag så vi veldig kjappe på å sykeliggjøre dette. Og et symptom her jo at disse diagnoseregistrene som vi leger jobber etter, vi opptatt av å stille diagnoser, så det mer enn en dobling ikke sant, til antall diagnoser som finnes I dette registret, sammenlignet med for relativt få år siden. Ikke sant, sånn at det som tidligere ble sett på som nedstemt, naturlig, det nå deprimert. Det som ble sett på som et aktivt barn, nå et barn med ADHD. Det som ble sett på som at man kanskje litt stresset, det nå sett på som utmattelse. Altså, vi lager diagnose på en del ting som faktisk helt naturlige. Jeg sier ikke at det ikke plagsomt, for det det, og man kan gjerne få hjelp for det, men vi skal vokte oss veldig for å sette en diagnose på det, for det sykler jo bare enda mer, og så bruker vi ufattelig mye ressurser I helsevesenet på det.
Ja, og det den quickfixen da. Altså, hva tar du tak I? Altså, det, og vi var vi innom pilleskam for noen uker siden, og det har jo stått litt om det også, at, og medisinering kan jo være veldig nyttig I enkelte tilfeller, men det jo noen ganger jeg lurer på, liksom, løsningen å få medisiner eller å starte på en eller annen tablettkur, eller løsningen å ta tak I elementære ting I livet ditt, gjøre noen endringer som kanskje vil gjøre det litt bedre for deg? Det selvfølgelig lett for meg å sitte og si, når man ikke kjenner til de enkelte skjebne rundt omkring, men allikevel da, det jo verdt å stille spørsmålet. Og så det en annen ting du var innom dagens moderne samfunn, det der at ikke sant? Vi fra tidens morgen har vi slitt med nedstemthet, tristhet, melankoli og I det hele tatt som jeg var litt innom. Men I dagens samfunn med sosiale medier så brukes jo sosiale medier som en årsak til at samfunnet blitt tøffere og at mange sliter, og nå lages det jo også ganske tøffe regelverk med svære dagsbøter, blant annet I sosiale medier, for å kontrollere de mer, og for å få til å fjerne skadet innhold og sånne ting, som jeg synes bra. Men samtidig så lurer jeg på, det sosiale mediet I seg selv, og innholdet vi får servert som gjør oss syke, eller det at vi mister den sosiale, den normale, eller naturlige sosiale kontakten vi vanligvis har med hverandre, som kanskje gjør at vi får tatt den samtalen, da, som gjør at vi ikke drukner I våre egne sorger, som vi kanskje får påfyllet gjennom sosiale medier. Hva tenker du om det, Petter? Du har jo skrevet den der, det digitale dopet også om sosiale medier. Det en faktor som med på dette her, totale bildet? Eller jeg helt ute på vidda nå, I forhold til hva
Nei,
du var inne på?
Hvis du ute på vidda, så tror jeg vi alle det, fordi at dette jo ikke noe vi vet helt sikkert. Vi kan observere I ganske store studier at det en sammenheng mellom det å være mye på sosiale medier og dårlig mental helse. Men disse studiene sier ingenting sikkert om årsak, altså hvorfor det sånn? Mm. Og det jo flere hypoteser. Det ene jo for eksempel at hvis man sitter og bruker veldig mye tid på sosiale medier, det det vi bruker mest tid på når vi på nett og på skjerm, så stjeler det tid fra andre viktige ting vi gjør som bra for mental helse. For eksempel å være sammen med andre mennesker. Mm. Det kan være en forklaring. Og så det selvfølgelig høna eller egget. Det sånn at man blir deprimert av å være mye på sosiale medier? Eller det de som deprimerte som har en tendens til å bruke det mer? Eller det tingene som vi ser på sosiale medier? Som årsaken, og kanskje den sterkeste hypotesen handler nok det vi kaller om sammenligningshypotesen, da, rett og slett at når vi inne på sosiale medier, så får vi et falskt og galt inntrykk av hvordan livene til alle menneskene rundt oss Vi får et inntrykk av at alle andre lever veldig suksessrike og glamorøse og lykkelige liv. Mm. For det jo gjerne det vi legger ut på sosiale medier, og så gjør det at man bruker andres liv som en målestokk på hvordan man det selv. Og det klart, hvis du tror at alle andre har det veldig mye bedre enn ditt eget liv, så ikke det noe spesielt bra for den mentale helsa.
Nei, da skammer du deg kanskje over det livet du lever, da, og du skammer deg kanskje I såpass stor grad at du ikke vil snakke åpent om det, fordi at du opplever at den kunstige verden du får servert på sosiale medier, det normalen. Og derfor så vil du ikke snakke om helt hverdagslige ting, som at du har en tung dag, eller du kanskje savner noen, eller vad det måste vara av helt naturliga orsaker som vi måste tackla genom ett liv. Men nej då, men cykelgöring är ju något vi har varit inom tidigare också. Jag syns det är intressant att se att det skrivs en del om det, så det är en sån evig debatt och ett samfund i ändring genom bland annat sociala medier, så är det ju väldigt aktuellt i fått detta här. Och vad slags samfund har vi nu? Varför är det så många som känner sig inte känner sig bra, och är de egentligen sjuka eller är det normalt?
Ja, och så tror jag mycket av detta handlar om en lite sån större bild av samhället vårt. Vi lever i en tid hvor vi har ekstremt god økonomi, altså generelt sett. Da, ikke sant? Vi er et veldig velstående land, til tross for at det er noen skyer på horisonten, det vet jo alle, med både krig og renteøkning og sånne ting, så har vi det utrolig bra. Ikke sant? Vi lever veldig trygt. Så godt som alle vokser opp under trygge og gode kår, har arbeid. Og jo bedre vi har det på alle disse grunnleggende tingene, jo mindre tror jeg skal til for at vi hefter oss ved det som tidligere kanskje ville blitt sett på som detaljer. Vi lever i et sånn perfeksjonistenes verden, hvor de aller fleste er veldig opptatt av at ting skal være jækla bra. Vi skal være individualister, vi skal være lykkelige, vi skal få ting til på jobb, privat, sosialt. Altså, vi legger lista så høyt, ikke sant, at vi er dømt til å mislykkes. Vi streber etter det perfekte. Mm. Og det er jo helt umulig å få til. Så jeg tror dette er litt skummelt, altså. Ja. Når vi da begynner å klage over ting som egentlig er en helt normal del av livet. Jeg har bare lyst til å si litt, jeg synes jo det er litt interessant for et sånn hjernemessig perspektiv, at det å være nedstemt for eksempel, og kanskje til og med deprimert, det tror vi har vært en viktig evolusjonsmessig faktor som har sikret overlevelsen vår. Rett og slett at det å være nedstemt har gjort deg i stand til å gjøre endringer for å øke sannsynligheten din for at du har det bra senere og overlever. Mm. At det å være nedstemt, at ting er vanskelig, det er en drivkraft for å gjøre endringer, for å gjøre, øke overlevelsessannsynligheten din. Sånn at, ja, nei, igjen, jeg er litt bekymret for at vi stiller så mange diagnoser på ting som jeg tenker er en naturlig del av livet. Det å være sliten er ikke en sykdom.
Nei. Nei, og det er jo noe man, hvis man går rundt og er mye sliten, så må man jo se hva man kan gjøre med det. Alliere seg med personer rundt deg, fortelle hvordan du har det, hva du føler, se hva er lurt å gjøre, altså dette med søvn, kosthold, de tingene der. Ikke minst med fysioaktivitet, har du kanskje, er det lenge siden du har vært ute og drevet fysioaktivitet, eventuelt trener du mye og likevel føler du er sliten, skru litt ned på intensiteten, trener litt mindre, slapp av, ta det litt rolig. Så det er ja, det er sikkert det er sammensatt, mye man kan ta tak i.
Ja, og så tror jeg at mye av ansvaret her ligger jo på som jobber i helsevesenet, min egen gruppe da, ikke sant, jeg har vært fastlege mange år, at vi må være litt sånn flinke til å ikke bidra til å sykeliggjøre ting som pasientene kommer med. Det kan være plager, selvfølgelig reelle plager. Man kan være sliten, man kan være nedstemt, men vi skal vokte oss for å hele tiden skulle stille en diagnose på det. Mm. Jeg tror vi kan være flinkere til å normalisere det, og vise empati og forstå at dette er vanskelig, men at løsningen er ikke å kalle det en sykdom. Så det er det ene, og så er det jo noen krefter i samfunnet som gjør at det er egentlig litt fint å få en diagnose også, ikke sant? Fordi at hvis du får en diagnose, så kan det gi en del formelle rettigheter, blant annet hos NAV. Det er en av grunnene til at vi er veldig opptatt av å stille en diagnose. Og så er det selvfølgelig sånn at det å få en diagnose kan også frita deg fra en del ansvar. For eksempel, du kan få en sykemelding, ting på hjemmebane, det er lettere å fortelle andre. Sånn at det er flere grunner til at det er naturlig å lete etter diagnoser, men jeg tror allikevel vi skal være flinkere til å unngå det.
Ja, det og så det jo, og så det jo litt som du inne på her, da. Jeg helt enig at det fantastisk at vi har et sånt samfunn hvor når du virkelig har det behovet, så får du den hjelpen du trenger, men så det jo også spørsmål som vi har vært innom I tidligere episoder, I hvilken grad dette alt reelt, da, og hvor mye koster det samfunnet som kanskje kunne vært, vært spart, da.
Ja.
Så, og det har jo også vært en diskusjon vi har snakket om og jakten på diagnoser at det automatisk da skal føre til at du får den økonomiske hjelpen som du jakter da, men som du kanskje kunne ha løst på andre måter.
Ja, så jeg tror litt oppsummert at vi må være veldig forsiktige med å sette sykdomsmerkelapper på ting som helt normalt. Og den viktigste grunnen til det at på sikt så det mer skadelig enn hjelpsomt for den som får diagnosen. Det å sykeliggjøre og altså, få noen til å tro at sånn som de har det unormalt og sykelig, det gjør det tilstanden stort sett bare verre. Så det som normalt, en del av livet, det skal vi ikke sykeliggjøre. Og samtidig så tror jeg vi kan være mye flinkere til å når man først får en diagnose da, så det en veldig sånn tendens til at når man får en diagnose så blir det passivisering som den vanligste anbefalingen da.
Mm.
At vi bør heller føre til aktivering enn sykemelding. At vi kan være flinkere til å unngå å dra fram sykemeldingsblanketten, og heller anbefale pasientene faktisk aktivering og bevegelse som viser seg en langt bedre strategi. Det veldig få sykdommer og tilstander som du kan hvile deg frisk av. Men det veldig mange tilstander hvor det hjelper. Det ikke noe kur nødvendigvis, men det hjelper å være I aktivitet og bevegelse. Det må vi bli flinkere til.
Ja, og da må jo hele systemet rundt sykemeldinger endres, ikke sant? At alternativet til å gå på jobb at du I stedet gjør det. Det sykemeldingen. Men nå det jo, du får sykemelding, og så du fri til å gjøre hva du vil. Og der må det på en måte også kanskje være en utvikling, da. For å hjelpe de som sykemeldt. Fordi at det viser seg, og dette har vi hatt egen episode om, at når du først blitt sykemeldt, så det veldig vanskelig å komme ut av det, særlig hvis det fører til en passivisering hjemme. Så,
ja, ja. Mm. Og det, I mange tilfeller så sykemeldinger ekstremt viktige, og vi heldige som bor I et land hvor vi har den rettigheten og muligheten når vi blir alvorlig syke eller har skader, hva det måtte være for noe, som gjør at vi har redusert arbeidsevne, kanskje midlertidig, så vi veldig heldige som bor I et land hvor vi da kan få muligheten til å bli friske før vi må tilbake på jobb, og likevel ha en økonomisk trygghet. Så, men jeg tror også vi må... Jeg har så utrolig mange pasienter som sier til meg at de har fått en sykemelding, og så føler de at da kan de ikke være aktive. Altså det sånn... Jeg hadde en som hadde fått en sykemelding for en muskel-skjelett-plage som gjorde det faktisk umulig å jobbe. Mm. Men vedkommende ble veldig mye bedre da han var jogget.
Ja.
Men så var han jo veldig redd for å gå ut og jogge. Da, for han var redd for at de I nærmiljøet skulle si at herregud, han her jo sykemeldt. Han ikke på jobb, men her han ute og løper.
Mm.
Og da pleier jeg å si at, vet du hva? Trening medisin. Det kan være en veldig så viktig medisin som hvilken som helst annen medisin du får for muskel-skjelettplagene dine. Og det eneste du ikke har lov til når du sykemeldt, det å jobbe.
Mm.
Så det ikke ulovlig å gå ut og trene, for de aller fleste sykdomstilstander, også de man sykemeldes for, så vil det å være I bevegelse være positivt og øke sannsynlighet for at du kommer fortere tilbake ved jobb. Så vi må være flinkere til å aktivere folk I stedet for å passifisere dem. Altså ja. Når jeg sier mann, så mener jeg vi som jobber I helsevesenet.
Mm. Ja, og så vil jeg bare legge til også, ikke sant, at det jo grelle eksempler. Jeg husker blant annet fra min far som hadde en venn som gikk fra lege til lege, fikk ikke, hadde smerter, hadde problemer, utfordringer. Legen sa, det ingenting. Ny lege, nei, det ingenting. Og så kom han til en annen lege, og fatteren hjalp han inn til den han mente kanskje kunne finne ut av dette her, og så var det kreft. det jo sånne eksempler også, da. Bare sånn for å ha nyansert
ja,
ytterligere.
Men Men poenget selvfølgelig skal vi bruke helsevesenet til å lete med de verktøyene vi har etter alvorlig og reell sykdom, selvfølgelig. Det skal vi, og det gjør vi jo. Hele poenget mitt at vi må vokte oss for å putte sykdomsmerkelapper på ting som en del av livet og som helt normalt. Og hvor vi hadde hatt det bedre som enkeltindivider hvis vi så på dette som plagsomt, men en del av livet, enn om vi så på det som en sykdom. Så sparer vi helsevesenet for masse ressurser i tillegg.
Ja, og ikke dyrke det, som man kanskje føler noen ganger at det blir et behov for, eller altså at man dyrker disse da hverdagslige, eller disse diagnosene som egentlig kanskje bare helt vanlige og naturlige. Men takk for det, Ole Petter. Da fikk vi tatt en liten runde med det som startet da med det store spørsmålet her om hva skal vi kalle det, helsepolitikk eller forebyggingspolitikk det vi egentlig skal kalle det, og så fikk vi avslutta med litt snakk om vi egentlig så syke. Så takk for det, Ole Petter, takk til lytterne våre, og vi takk til alle som bidrar til podcasten, inkludert våre annonsører og ikke minst moderne media. Vi tilbake med mer podcasten Jernsterk neste uke.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!